Сёння папа Франтішак сустрэўся са старшынём рады евангелічна-лютэранскай царквы Германіі Нікалаусам Шнайдэрам. Аўдыенцыя адбылася ў апостальскім палацы ў Ватыкане. Ксёндз Федэрыка Ламбардзі назваў яе па-сапраўднаму сардэчнай сустрэчай. Паводле кіраўніка залы друку Нікалаус Шнайдэр выразіў святому айцу свае віншаванні з нагоды пачатку пантыфіката, а таксама высока ацаніў выбар імені Франтішак, таму што гэты святы па-сапраўднаму прамаўляе да ўсіх хрысціян асабліва плённым чынам. Кіраўнік евангелічна-лютэранскай царквы выказаў спачуванне святому айцу ў сувязі з павадкай у Аргентыне і запэўніў у сваім суперажыванні пакутам аргентынскага народа.
E poi la conversazione sul tema ecumenico si è soffermata in particolare sul valore dell'ecumenismo dei martiri.
Затым размова на тэму экуменізма была засяроджана на асаблівай каштоўнасці экуменізма мучанікаў, якому папа надае асабліва моцнае значэнне, маючы таксама глыбокія веды аб пакутах многіх лютэран у перыяд нацыянал-сацыялізма і ў іншых сітуацыях. Кроў, пралітая мучанікамі, гэта нешта, што глыбока аб'ядноўвае розныя хрысціянскія канфесіі ў супольным сведчанні аб Хрысце. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы таксама паведаміў, што падчас сустрэчы закраналася тэма святкавання 500-годдзя рэфармацыі, якое адбудзецца ў 2017 годзе. У сувязі з гэтым Франтішак узгадаў аб прамовах Бенедыкта XVI у Эрфурце, у кляштары, ў якім жыў і працаваў Марцін Лютэр. Паводле папы, словы яго папярэдніка з'яўляюцца асабліва значнымі для экуменізма і адносін паміж каталіцкім касцёлам і евангелічна-лютэранскай царквою пры ватнасці. Такім чынам, сустрэча была крайне плённай і значнай для развіцця экуменізма, якое без сумневаў будзе працягвацца на працягу гэтага пантыфіката, сказаў ксёндз Ламбардзі.